Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Moso o montle bana ba modimo ke le dumedise ka lena la Christ Jesu re pulusi re tle go bona le fukola modimo gape mo mosong wa letsatsi lena ya ka metla e yotlhe re le arogana e leng lona bophelo ba rona re tle go bua ka setlhogo se se reng your eyes see, your ears hear. Matlho a gago a bona, ditsebe tsa gago di a utlwa. Re tlile go buisa go tswa mo bukeng ya Matthew chapter 13 verse 16. Ke yone re simololang ka yona mo mosong wa letsatsi le la kajeno le pele re tswa re ya ko modimo a re tshegofaleditse le letsatsi le gore re ka ya ko teng. Matthew 13 verse 16 e re, mme matlho a lona a sego ka gonne a bona, le ditsebe tsa lona ka gonne di a utlwa. Modimo wa rona re kopa re tshegofaletse lefokole ka Kereste Jesu, moya boitshepo bua le rona gonne re ikantse wena go utlwa wena le go direla wena ka nako tsotlhe tsa botshelo ba rona ka Kereste Jesu morena wa rona. Amen. Ke a leboga bana ba Modimo, re rata gore re simolole ka lefoko le mafoko a buiwang ke morena Jesu ga a bua le barutwa ba gagwe, a ba tlhalosetsa bo molemo kapa go tshegofatso e kgolo e ba e fitlheletseng ka go nna barutwa ba gagwe. Kare ga o le morutwa wa morena Jesu, go na le dilo tse di diragalang mo botshelong ba gago tse wena o senang seabe mo go tsona. Re na le batho ba re tshelang le bona letsatsi le letsatsi, but tse re di tlhaloganyang ga se tse ba di tlhaloganyang, tse re di bonang ga se tse ba di bonang, tse re di utlwang ga se tse ba di utlwang. Re ka utlwa lefoko la Modimo la tshera tshegofala, mme ba bangwe ba utlwa lefoko la Modimo ba kgopisege. Jaanong morena Jesu o bua le barutwa ba gagwe mo letsatsi la kajeno a re, matlho a lona ruri a lesego ka gonne a bona, le ditsebe tsa lona di lesego ka gonne di a utlwa. Bana ba Modimo, go utlwa fela lefoko la Modimo ke lesego le legologologologolo. Go bona letsogo la Modimo mo godimo ga bophelo ba gago ke tshegofatso e nngwe e kgologolo e batho ba sa ya e leng tlhoko ka nako tsotsotlhe. Ga o bala verse 17 ya teng mole e tswela pele, go nne ka nnete ke lo raya ke re, ba profeta le basiami ba le bantsi ba ne ba eletsa go bona tse le di bonang mme ba seke ba di bona, le go utlwa tse le di utlwang mme ba seke ba di utlwa. Ga o ka lebella go tswa ko testamenteng ya kgale, the Old Testament, batlhanka ba Modimo, ba profeta ba bagolo, bo Isaiah, bo Jeremiah, bo Ezekiel, re ka ba bala bo Hagai, bo Micha, ba ne ba bua ka morena Jesu ba ise ba mmone ka matlho, ba mmonela kwa pejana kwa Modimo a ba bontsha ntlha ya gore motlha morena Jesu a tlang go tlile go nna jang mo bophelong, lefatshe le tlile go itemogela eng. Ka nako ya ga nne ba bua, batho ba neng ba ba reeditse ba ne ba akanya gore tse ba di buang ga di kaka di a kgonagala, because e ne e le masa itseweng a le godimo. Le bona ga nne o ka ba botsa gore le di tsaya kae, le di bona kae jang, ba ne ba ka se kgone go tlhalosetsa sentle, gonne dilo tse dingwe re di fiwa ke Modimo ka baka la go nna bana ba Modimo. Gopola botshelo ba gago ba pele o itlo o itse Modimo, go ne go burerwa lefoko la Modimo nako le nako, mme wa ka gore o ne o sa le dumele ka nako ele, o ne o sa le utlwisise le gore le reng. Rona kwa dikolong re godisitswe ka bo ditemana tlhogo yalo, re recite dipisalome, re recite bo diane yalo, mme re sa utlwisise, re sa tlhaloganye gore di raya goreng. Yaanong e rile morago ga go amogela morena Jesu bjaaka morena le mophulusi wa rona, lentswe la Modimo le re matlho a bulega, tsebe le tsone di a bulega. Ra thoma go le tlhaloganya ka tsela e very special, ra thoma go bona botlhokwa ba lefoko la Modimo, ra ba ra kgona gore re seke be ra didimala ka lona. Bona bana ba Modimo, Modimo re etseditse mogau o kanang kang gore re be re fitlhile, re bone se re se bone, re bone pholoso ya Modimo, re bone morena Jesu mo le baprista ba kgale, mo le baprofeta ba kgale ba ne ba eleditse gore Jesu o ka raka ba atlile ka nako ya bona, mme ya seke a diragala yalo. Rona re bile lesego ka tsela makatsa le letsatsi le matsatsi a, batho ba le bantsi ga re bua ka lefoko la Modimo ka pholoso ba utlwa re bua ka theory fela, but mo go rona ke experience, ke maitemogelo a se se diragetseng mo botshelong ba rona. Le ga re ba tlotlela gore go diragetseng gore re be re le se re leng sona, ga ba kgone go utlwisisa ka gore pholoso e ke masa itseweng a Modimo. A batla Modimo a go bule ditsebe, a batla Modimo a go bule matlho, ga e dire
diragale fela e dira le se sengwe mo bophelong ba gago. Bona bana ba modimo morena Jesu o ne a na le barutwa ba gae ba nneng a tsamaya le bone ka nako tso tsotlhe, mme tsatsi le leng erile gantse a tsamaya le bone. Go na le potso e a e fitlhisang mo go bona ga a bua le bona mo le mo Matthew chapter 16:13 a batla go itse gore batho ba ne ba mmitsa mang. Ga o buisa verse 13 ya teng ere, erile Jesu ga a fitlha mo ntlheng ya Kaisaria Filipi a botsa barutwa ba gagwe a re, batho ba re morwa motho ke mang? Ba re ba bangwe ke Johane Mokolobetsi, ba bangwe ba re ke Elia, ba bangwe ba re ke Jeremiah, gongwe o mongwe wa ba profeta. A ba a ba botsa a re, mme lona lwa re ke nna mang? Simon Peter a araba a re, o Kreste morwa Modimo o phelang. Mme Jesu a mo raya a re, o sego Simone morwa Jona, ka gonne ga se nama le madi tse di go senoletseng moo, mme ke rara yo kwa legodimong. O bana ba Modimo, ke rata gore re lebelele gore masenolelo a Modimo, ditshenolelo tsa Modimo ga di tle mo go mang le mang. Ditshenolelo tsa Modimo di go bula molomo, di go bula matlho, di go bula ditsebe. Peter o tsamaile le barutwa ba bangwe ga ba bona se ene a se boneng. Bone ba ne ba bona morena Jesu bjaka o mongwe wa baruti, ba ne ba bona morena Jesu bjaka o mongwe wa baprofeta. Mara Modimo a bula Simone matlho gore a bone gore wena o Kriste, o morwa Modimo yo o phelang. Because Peter o ne a senolelwa se ke Modimo o leng kwa legodimong, ga a senolelwa ke nama le madi. Ga o le mo nameng ga o kaka wa bona ditshenolelo tsa Modimo. Ga o tshwantsene o tshela mo sebeng ga o kaka wa bona ditshenolelo tsa Modimo. Ga o tshela mo dipelaelong, morena Jesu o tla dira metlholo mo pele ga gago, mme o ka sekebe wa e bona. Go tla buiwa masaitseweng a legodimo, go tla tlisiwa diporofeto tse di tla re tlhalosetsang gore nako e re tshelang mo yona ke nako mang. But ka gore o santsane o tshela mo nameng, o santsane o tshwerwe ke tsele le tsele tsa lefatshe, ga o tlhaloganye, wa utlwa mme ga o tlhaloganye, wa bona mme ga o kgone go utlwisisa. Ke rata gore ke bana ba Modimo, o tlhoka mogau wa Modimo gore a go bule ditsebe, a go bule matlho gore o bone se batho ba bangwe ba sa se boneng. Peter a nna lesego, ga se mang le mang o a kgonang go bona a ba a tlhaloganya, ke fela ba ba lesego ba Modimo a ba senolelang masaitse tsiwing a le godimo. Bona Simeone le ene ka letsatsi le lengwe o ntse ka mogare ga tempele go tlisiwa bana ba le bantsi mo go ene gore a ba tshegofatse jaaka moprista. Bate lentswe la Modimo ge le re bolelela mo le re, Simeone o ne a na le tshepiso e Modimo a neng a mo file yona gore ga o kaka waswa o sa bona pholoso ya Modimo, ga o kaka waswa o sa bona moitshepi o e leng morena Jesu. Lentswe la Modimo, bana ba ne ba phela ba tla mo tempeleng a ba tshegofatsa, mme a sa bone sepe mo go bona. Batsadi ba morena Jesu, ka gore o ne a godisitswe ke bona, ba ne ba sa bone sepe mo go yena, ba mmona jaaka ngwana o mongwe le o mongwe. Mme gwa senoga letsatsi le lengwe, e rile ga a tsena ka mo tempeleng, Simeone a mo kuka ka matsogo a gagwe a mo tshegofatsa. Bana ba Modimo a re, yaanong Modimo o ka nna wa lokolola motlhanka wa gago gore a itsamaele ka kagiso go ya ka fa lefokong la gago, gonne matlho a me a bone pholoso ya me. Ba bantsi ba mmone morena Jesu a tsena ga ba bona pholoso mo go ene, ba bone lesea ga ba bona phodiso mo go ene, ga ba bona gore morena Jesu o tlile go tsosa baswi, ga ba bona sepe. Matlho a bona na a foufetse, ditsebe tsa bona di ne di tswalegile. But Simeone matlho a bulega a re, matlho a me a bone pholoso ya morena e a e tshepisitseng go tla go morago kwa, ebile o e tlisitse mo pele ga batho. Batho ke ba, mme ga ba bone se ke se bonang. A re morena Jesu yo e tle go nna le sedi la tshenolelo mo baheiteneng le kgalalelo ya baIseraele. Bana ba Modimo, ga Modimo a go bula matlho, o bona se batho ba sa se boneng, utlwa se batho ba sa se utlwing. Thomas le ene o ne a tsamaya le barutwa ba morena Jesu ka tsatsi le lengwe, ene o le monna yole wa ileng a senolelwa. Peter a bua mo pele ga gagwe gore morena Jesu ke mang. Ya re ga morena Jesu a sena a bapolwa, a tlo tsoga ka letsatsi le lengwe, lentswe la Modimo le re, ga a tlile a tsena ka mogare ga mabota ba ba neng ba kopanetse mo go ona, barutwa ba gagwe ba itumeletse go mmona. Thomas yena o ne a belaela gore no e ka skebe ya nna yena matlhwa ga e ane a tswalegile ditsebetsa ga di ne di sa bulega kana ko ya ga morena Jesu a na bolela are ke tle go tsoga mo basweng ka letsatsi la boraro mara ba matlhwa bona ane nga bulegile ba ditsebetsa bona di ne di bulegile ba ile ba dumela gore wa ye me mo pele ga rona yo ke Kriste Jesu ke ene o le morwa modimo yo phela Pitoro ore gore nna ke dumele tla ke tsenye monwana mo matsogong a gago mo phuntsweng moteng tla ke tsenye monwana le mo letlhakoreng gore ke kgone go dumela morena Jesu aba are yo pio Pitoro ga o ka ba o itsitse go lesego ba ba dumetseng ba sa bona wena o dumela ka gore o bone dintho tsa me wena o dumela ka gore o bone letlhakore la me mme go lesego ba ba dumetseng ba sa bona ngwana modimo ga o batla go tshegofala mo dilong tsa modimo ga o a tshwanela gore o bone go diragala tsele le tsele pele o tshwanetse o dumele lentswe la modimo gonne lentswe la modimo le re the just shall live by faith basiami ba tlile go phela ka tumelo go letlhogonolo ba matlho a bona a bulegileng ba bona lentswe la modimo le re lona le letlhogonolo matlho a lona a bulegile le letlhogonolo ditsebe tsa lona di bulegile a di bulegele mo letsatsing le la katseno o kgone go bona mogau wa modimo mo gare ga ditlhaselo tse batho ba ka go fang tsona mo gare ga dithogako tse batho ba ka go fang tsone but wena o bone mogau wa modimo o bone se ba sa se boneng gonne lentswe la modimo le re dilo tso tsotlhe di direla molemo go bao ba go ratang o le modimo a modimo a re bule matlho bana ba modimo re kgone go bona dimaka tse modimo a re beetseng tsone bona batho ba kgone gore ba tsamaye le wena mme ba seke ba bona seo se bonang ba seke ba utlwa seo se utlwang Saulo le ene tsatsi le leng ga nne ntse a bogisa kereke ya modimo go a tlhaga mo go yena mo le gore go phatsime lesedi le legolo morena Jesu a bolele le ene a morare Saulo Saulo o mpogisetsang batho ba le bantsi ba ba neng ba le foo ga ba bona lesedi lele batho ba bantsi ba ba neng ba le foo ga ba utlwa le lentswe lele le utlwilwe ke Saulo because o ne a le very special and ka baka la rona a le very special a kgethilwe ke modimo modimo a ba a fetola le leina la gagwe ngwana modimo go bula ditsebe tsa gago go ka fetola bophelo ba gago go bula matlho a gago go ka fetola bopaki ba gago go simolola ka tseno o ka bona se batho ba sa se boneng ke batla gore bana ba modimo ya ka lefatshe le bua negative things wena o bue ore modimo mpule matlho ke bone le mo batho ba sa boneng mo teng mpule matlho ke bone le mo go lona lefifi le ke bone mogau wa gago ke bone lesedi la gago ke bone pholoso ya gago ke bone pholo mo batho ba bonang leso wena o bone letsola modimo le le ka tsosang batho mo dipetlele le le ka tsosang batho ko mabitle le le ka tsosang batho ba ba leng hopeless modimo re buile matlho gonne wa re go tshegofetse ba e leng gore ge ba buile matlho a bona ba tle go bona mogau wa gago ba re tshegofatse ka gonne ba ba builang ditsebe ba tle go bona se batho ba bangwe ba sa kgoneng go se bona utlwa ke tswalela ka buka yena bana ba modimo Mo Ephesians chapter 1 verse 16 ke tloe ba la fela ka sekwa ere I do not cease to give thanks for you remembering you in my prayers that the God of our Lord Jesus the Father of glory may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him having the eyes of your hearts enlightened that you may know what is the hope to which he has called you what are the riches of his glorious inheritance in the saints Mudimo a bule matlho a pelo ya gago e llele dilo tse di sa bonweng ka matlho pelo kakanyo ya gago e akanya dilo tse lentswe la modimo le re le leitlho ga le ise le di bone le tsebe ga ise e di utlwe ngwana wa modimo o kgethilwe mo letsatsing lena gore matlho a gago a bulege kopa modimo ore modimo mpule matlho Lord open my eyes di ile di alla difofu di le mothoko ga tsela di a re morena ga re llele sepe fela re bule matlho le wena la morena Jesu o ne a rata go bula batho matlho o ne a rata go bula batho ditsebe ke gopola tsatsi le leng ga a tlo bula ditsebe tsa monna o neng a sa utlwa a re efatha mo go yena tsebe di a bulega a thoma a utlwa for the first time in his life lentswe le la modimo le nneng o sa le utlwe utlwisise modimo a ka go bula ditsebe wa le utlwa ka tsebe e ntšha wa le utlwa ka the new spirit wa le tseya ka tumelo wa phela ka lona matlho a gago a bona se batho ba bangwe ba sa se boneng e be ba re ka gongwe ga o a nna pila mo botshelong re rata go leboga modimo ka lentswe le ka keresete jesu morena wa lona a modimo a re phagamise a re rapele modimo a rena tshegofatsa o mongwe le o mongwe modimo wa family members ba ba utlwile lefoko lena la gago go simolola ka tseno ntate o ba bule ditsebe o ba bule matlho pelo tsa bona matlho a pelo tsa bona a bulege gore ba kgone gore ba meditate ka tse tsotlhe tse di molemo tse wena o re bontshitseng tsona tshegofalang bakeresete ka keresete jesu ke wa lona bishop Lucky Mulwantwa 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.